Meta pişka yazdı. Piştî Îsa ji şîretkirina her 12 şagirdên xwe bdîmahî hatî, ji wêrê çû daferkirinê biket û mizgîniyê di bajêrên celîl da bidet. Demê Yohannayê di zîndanê da guh li karên Îsayîboyî hindek ji şagirdên xwe hinartine nik û pirsyar jê kir. Erê tu yî ew ê dihêt yan xwe li hêviya ekedî bigirin? Îsayî bersiva wan da û got, herin û ew tiştên hîn edbihîsin û dibînin bêjne Yohannayê. Kûre yê dibînin, leng yê pirê veçin, gurî yê paqij bin, ker yê dibihîsin, mirî yê rad bineve û mizgînî bû belengazan dihête dan. Xwezîkên wî yê dimin nehelingivîd. Demê şagirdên Yohannayê çûn, Îsayî bûyî xelkê kumbûyî derbare Yohannayê dest bi axaftinê kir û got: "Hîn derkeftina çûlî da çi bibînin? Levenekê bi bay tejiyet? Evca hîn derkeftin da çi bibînin? Mirovekê cilkên nazik li ber? Nexêr, xudanên cilkên nazik di kûçkên paşayan dane. Evca hîn derkeftin da çi bibînin? Pêxemberekî? Belê. Ez bêj me hewa, ew ji pêxemberekî jî zêdetir e. Eve ye yê derbarê wî hatiye nivîsîn. Eve ez dê hinartiyê xwe li pêşiya te hinêrim, ew ê dê rêka te li pêşiya te amade ke. Rastiyê dibêj me hewa, kesek ji dayîka xwe nebûye ji Yohannayê tafîrker mezintir. Lê biçîktirîn kes li paşayetiya esmanan ji wî mezintir e. Ji demê Yohannayê tafîrker heta nû ke, xurtî ya li paşayetiya esmanan dihête kirin û yên xurt bi tundî bi destxwet înin. Çinku hemî pêxemberan û destûrî heta demê Yohannayê peyam radigehandin. Eger hewa divêt qebîl bikin jî, eve ye ew Îlyasê pêdiviye bihêt. Ew ê guh hebin bila bibihîsît. Lê pa ez vî nifşî bi çi hev ber bikim? Ew wek û wan zarokan e yên li nav bazarî tirinişti û gazî hevalên xwe dikin. Û dibêjin me zirna bi hewa lêda hewa sema nekir û me bi hewa velûrand hewa şînî nekir. Ji ber ku Yohanna hat nedxwet û nevedxwet û ew dibêjin ez neyekê tê da. Kurê mirov hat dixwet û vedxwet û ew dibêjin eve miroveke yê bi dîv xwarinê û meyve xwarinê keftî û hevalê bajgir û gunehkaran e, lê aqilmendî bi kiryarên wê dihête selmandin. Paşî Îsayî dest bi paşvebirina wan bajêran kir, ew ên piraniya hinêrên wî lê hatine kirin, çinku li xwe nezivirîn. Got: "Nexwezîkên te xwe razîn, nexwezîkên te bêt seyda. Ew hinêrên li nav hewa rîdayîn, eger li sûr seyda rîdaban, ew her ji mêje dalxwe zivirin, ku xirarî bikene ber xwe û xuliyê bi serê xwe dakin. Lê dibêj me hewa, li roja dadkirinê dê rewşa sûr û saydayê jiya hewa baştir bî. Tu jî hey Kefernahum, ma dê bû esmanî heye bilindkirin, nexêr, tu dê keviye warê miriyan, eger ew hinêrên li nav te hatîne kirin, li sedûmê hatbane kirin da heta ev romînît. Lê dibêj me hewa, li roja dadkirinê dê rewşa welatê sedûmê jiya te baştir bî. Li wî demî Îsayî got: "Bab, Xudanê erd û esmanî, ez supasiya te dikim, çunku te ev tiştên henê ji tê gehiştî û eqilmendan veşartin û te bû zarokan aşkira kirin. Belê bab, çunku husa dîtina te da baş bû. Hemî tişt ji layê babê min ve bû min yên hatîne dan. Kes kurî nas naket ji bilî babî, kes babî jî nas naket ji bilî kurî û her kesê kurî bivêd babî bûyî aşkira bike. Werneninik min hey hemî mandî bûyî û bargiranan, ez dê bêhna hewa vedem. Nîrkê min danne ser stûyê xwe û ji min fêr bibin, çunku ez yê dilnerm û derûn biçîkim û dê bû derûnên xwe bên vedanê bînin. Çunku nîrkê min ê guncay e û barê min ê sifke."